Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Со новата програма за обука се надева дека ќе се охрабрат повеќе жени да земат алатки и кариера во занаетчиството. Сето тоа во обид да ја зајакнат различноста во индустријата во која доминираат мажите. Обезбедувањето можности за работа со полно работно време за жените мигранти ќе биде посебен фокус на пилот иницијативата. За оваа најнова иницијатива известува Хашела Кумарауанса за SPS News. Мириам Сата работеше во угостителската индустрија кога првпат започна да размислува за други изгледи за работа. Вели, еден нејзин пријател ја приметувал како се враќа дома разочарана, исцрпена и со чувство дека не е ценета на работното место, затоа што навистина е потребна голема страст за да се остане подолго време во секторот за угостителство.
One of my friends who was a gold miner by trade used to watch me come home in frustration and exhausted and feeling underappreciated from my hospitality job because it does take a lot of passion to stay in hospitality long term.
Со се поголемото намалување на страста кај госпоѓата Сата, таа премина во занаетчиството. Сега веќе трета година како стручен чирак, таа вели дека тоа е потек во кариерата за кој не се каела. Но таа е во малцинство, како единствената жена во незиниот тим, во полето каде незиниот пол не е доволно застапен. Фиона Макдоналд е генерален менеджер на Trades Women Australia. Таа се надева дека новата пилот програма што ја започна групата ќе помогне да се сврти тој тренд со привлекување повеќе жени во овој сектор, особено оние од мигрантско потекло кои биле тешко погодени од пандемијата. Таа вели потребни беа приспособени програми за да им се помогне на жените да излезат од ситуации, да добијат пристап до нешто што е трајно, пример, до работи како што се годишен одмор и боледување.
So they were kind of greater impacted compared to the other women that we usually work with, and we thought, well, we need tailored program to help them out of those situations and to gain access into something that's permanent so that they can access things like annual leave and sick pay, because it was just a critical time in what's going on in the environment, and we really need to come up with something that would support them.
Jacinta Stafford е тренер за вработување во последните 17 години. Според неа, ваквите програми се од витално значење за разбивање на заблудите за видовите на можности за работа што им се достапни на жените мигранти. Еден од големите проблеми, вели Стафорд, е недостаток на пристап до образование и што точно постои во однос на работа. Секој има тенденција да мисли дека тој избор вклучува само грижа за деца или фризерство, вели Стафорд, и не го разбираат обсегот на можности за работа што им се навистина достапни.
Working with a lot of newly arrived clients, one of the big problems is lack of access to education. There's an issue around actually knowing what's out there as far as work goes. Everyone tends to think it's just childcare or hairdressing. They don't understand the gamut of actual job opportunities that are available to them.
Дополнителни услуги за поддршка како преведен материјал и превоз ќе бидат достапни со цел да се охрабрат жените од мултикултурните заедници да се приклучат. Фиона Макдоналд вели дека месечните сесии за обука ќе обезбедат низа техничко и едукативно знаење за учесниците. Практични активности, користење алатки и многу едукативни работи за 65 различни видови занаети што се на располагање, поддршка за вработување, помош со подготвување на резимеа, аплицирање за работа и специализирана обука за интервју за трговски работни места.
We will do hands-on activities like learning how to manage tools and drill holes with things and use a hammer properly. We will do a lot of educational stuff about the 65 different types of trade jobs that are out there, and we'll have a whole recruitment support angle as well. So we'll help people with their resumes and their job applications and provide specialized coaching to help them interview for trade jobs.
Хасион Јонг од Мигрантскиот работнички центар се надева дека ова ќе ја подигне свеста кај жените мигрантки дека и тие имаат големи можности за работа во Австралија.
It is very likely that the migrant families will make the decision that men have better chances in the Australian job market, so let's invest all the resources on men and women will stay home and do childcare.
Учестото на приправнички жени во занетчиската индустрија се задржа на помалку од 2% во последните 25 години и постојат надежи дека оваа пилот програма ќе помогне во зајакнувањето на тој број, како и диверзификација на секторот. Овие две работи ќе донесат големи придобивки според жените кои веќе управуваат со алатки како Miriam. Та вели, сваќа дека да се биде повеќе јазичен и мултикултурен и да се има родова разновидност на работното место, навистина помага да се направи поубава и поздрава култура на работното место.
I realize that being multilingual and multicultural and having gender diversity in the workplace really helps to make a nicer and healthier workplace culture. So for me, I love that aspect about the program because it means that I'm not only going to see other women on site, but I'll see more diverse women on site because, you know, the trades I have noticed has been a very Anglo-dominated trade, male-dominated environment.
Jacinta Stafford вели дека придобивките ќе им помогнат на луѓето да преминат во австралискиот живот, а групите жени со кои таа работи всушност работат најдобро кога тие работат заедно како тим. Поддршката што тие ја добиваат на работното место, честопати од нивните колеги кои често се жени, е од огромна важност за здрав и среќен живот во заедницата, вели Стафорд.
And the groups of women that I work with actually do the best when they're working together as a team. So often that support they get through the workplace, often from their colleagues that are often women also, supporting them in that journey is imperative in supporting them into a healthy, happy community life.
Tradeswomen Australia се надева дека пилот програмата ќе се прошири на национално ниво по 6-месечната проба под која моментално се регрутира. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.